Būvniecības nozare visticamāk gaida nopietnas izmaiņas. Notikusī traģēdija varētu būt katalizators, lai nozare sakārtotu. Tā šodien žurnālistiem norādīja ekonomikas ministra Daniels Pauļuts, kura vadītā ministrija gan zīmogus uz būvniecības dokumentiem neliekot, bet tomēr atbildot par būvniecības politiku kopumā.
Bet tas, ko es esmu darījis, nav bijis pietiekami un tas nav novērsis šo traģēdiju. Un par to es izjūtu lielu arī personisku atbildību un nožēlu. Mana izvēle ir šo atbildību uzņemties, strādājot pie šo problēmu atrisināšanas, kas ir pieļāvuši šādu notikumu, šādu negadījumu, nelaimi.
Uzskaitot, ko tad ministrs darīs, uzņemoties atbildību par notikušo, Daniels Pauļuts uzsvēra, ka ņemot vērā iedzīvotāju bažas par trakno gadu projektiem, tiks veikts ne tikai iepriekš solītās ārkārtas pārbaudes uzceltajos objektos, bet arī tiks izveidots riskanto objektu saraksts, kas tikšot uzraudzīts īpaši rūpīgi. Arī pēdējās dienās aizvien skaļāk izskanējušie ziņojumi par pārkāpumiem citu objektu celtniecībā tikšot ņemti vērā un atrasts veids, kā uzklausīt anonīmus ziņojumus par pārkāpumiem. Izvērtāts tikšot arī jaunais būvniecības likums.
Ja mēs ieraudzīsim būtiskus iemeslus, ka jaunajā likumā tomēr ir lietas, kuras mūs šodienas, atskatoties uz pagājušās ceturtdienas notikumiem, liekas nepietiekams, mēs, protams, grozīsim likumu, ja tas būs nepieciešams. Bet šobrīd es negribu piekrist aicinājumiem vienkārši ņemt un atlikt jauno likumu. Jaunais likums ir stingrāks un labāks nekā līdz šim spēkā esošais regulējums.
Jaunais likums ieviešot daudzus labus jauninājumus, piemēram, nopietnu atbildību būvspeciālistiem.
Ja man jautātu, kas ir līdz šim bijusi šī faktiskā būvspeciālistu atbildība, izņemot gadījumus, kad iestājas krimināla atbildība, nav īsti pat skaidrs. Varētu zaudēt certifikāciju. Tas ir noticis 4 reizes aizvadītajos gados. Mūsu uzdevums ir panākt situāciju, kad būvspeciālisti izjūt tiešu saikni starp sevis pieļautajām kļūdām un atbildību, kas no tā izriet, pirms tas noved pie kādām sabiedrībai kaut nedaudz bīstamām sakām.
Notikušais arī esot parādījis, ka nevar būvju kontroli uzticēt pašvaldībām vien.
Pilnīgi skaidrs, ka pašvaldības, kurām ir bijušas pilnas, pilnvaras un funkcijas uzraudzīt būvjektu projektēšanu un īstenošanu savā teritorijā, ka šeit ir tādi riski, kurus mēs nedrīkstam nenovērst. Jo šajā gadījumā mēs runājam par to, kas ir bijis iespējams Latvijas lielākajā pilsētā, droši vien spēcīgākajā, kompetentākajā būvvaldē un būvinspekcijā. Acīm redzot, valsts kontrole pār šo procesu pārraudzība ir jāatjauno.
Tiesa valsts būvinspekciju ministra prāt jāatjauno nevis tādu, kāda tā bija 2009. Gadā, bet gan veicot izmaiņas. Kā viņš skaidro, šī valsts institūcija varētu uzraudzīt pašvaldību būvvalžu darbu, kā arī koncentrēt uzmanību uz īpaša riska ēkām. Priekšlikumu par to, kā sakārtot būvniecības nozare, lai uzlabotu kontroli, valdībā tiks iesniegt nedēļas laikā. Tiesa, zināms risks esot, ka šis varētu būt grūti maināms jautājums, kur saskaņošana varētu pārvērsties par, citējot ministru, nozaru festivālu. Tomēr notikusī traģēdija esot mainījusi būvnieku attieksmi.
Lai arī ne visi to formulēja vārdos, es izjutu starp šiem industrijas spēlētājiem līdzatbildības sajūtu. Es būtu priecīgs, ja visas industrijas puses būtu atklātākas publiski arī sabiedrības priekšā par to, kādu savu līdzatbildības daļu viņas izjūt. Jo īpaši droši vien tas attiecās gan uz būvinženieriem, gan uz būvniekiem šīm divām grupām.
Un galu galā, ja grozījuma veikšana, lai uzlabotu un padarītu drošāku būvniecības procesu, atkal iestikšot savu interešu lobēšanā, kopš pagājušās nedēļas mums ir biedējošs piemērs, ko atcerēties. Rudītis Pakauska, Latvijas Radio.